Asi jako většina lidí ani já nejsem rád nemocný. Vůbec mě nebaví chodit po vyšetřeních a když už musím, tak jsem protivný sobě i okolí. Ovšem, když už je to nezbytné, tak jako každý se asi rád svěřují do péče opravdovým odborníkům. A naši lékaři jsou opravdovými špičkami svého oboru. Třeba v takové Anglii si pacienti o něčem podobném, jako je náš zdravotní systém, mohou prý nechat jen zdát. Jestli tomu tak opravdu je, tak i o tom si budu dnes povídat s hostem do domu. Můj dnešní host do domu se za operačním stolem pohybuje neuvěřitelných 50 let. To je opravdu vzhledem k tomu, když se na něj podíváte, k neuvěření. Odoperoval přes 12 000 pacientů a mnohým díky svému talentu a šikovnosti zachránil opravdu život. Dlouholetý přednosta 3. chirurgické kliniky fakultní nemocnice v Motole v roce 1997 jeho tým uskutečnil třeba první transplantaci plic v České republice. A mimo standardní práci v motolské nemocnici se věnuje i pedagogické činnosti a publikační. V roce 2014 byl také jedním z jakto vidičů, jak se tak hezky rozhlasově říká, tedy osobností, které komentují vzhledem ke svým bohatým životním zkušenostem věci kolem nás v rádiu. Dnes je tedy hostem do domu pan profesor Pavel Pavko. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Vždycky, když si do svého pořadu zvu lékaře, tak mám takový divný pocit, že ho zdržuju od tvůrčí důležité práce, zákroku, operace, péče o někoho, kdo to potřebuje. Tak teď zrovna mám zrovna takový pocit. Je oprávněný?
Ne, nemusíte ho mít. Já jsem nahlásil, že půjdu do rozhlasu, takže celý program je udělaný tak a já už taky nepracuju tak výkonně, jak jsem pracoval, když jsem byl přednosta, pomáhám kolegům, ale nejsem už tak vytížený, jak jsem býval.
A cítíte taky, že je docela důležité pro lékaře třeba, jak si občas jít do médií a udělat malinko, trošičku, jak se říká hezky česky, promo té vaší úžasné práci?
Já si myslím, že ano. Já si myslím, musí se to dělat kultivovaně, ale často jsem přemýšlel, jaký je rozdíl mezi medicínou a uměním, třeba divadelním. Medicína je biologická věda, ale vztah člověka k člověku, a teda lékaře k tomu individuálnímu pacientovi, ten je neopakovatelný. To není věda, to je doslova umění a vy potřebujete nějakým způsobem upozorňovat i tu klientelu, ty pacienty na možnosti medicínské. Já myslím, že je to důležité.
Já to taky cítím, možná i právě proto je mezi lékaři a umělci tolik přátel, jak si navzájem, že to tak nějak cítí, že ta jsou náležitost. Já se teď zeptám přímo na váš obor, protože to je věc, která nepochybně naše posluchače taky bude hodně zajímat. Už jsem tady zmínil tu vaši první vůbec transplantaci plic v České republice. Říká se, že plíce se transplantují poměrně dobře, tedy vy jste to řekl, takhle vy jste to prohlásil, ale že problém je třeba v náchylnosti k infekcím a tak dále. Vzhledem k tomu, že ten článek, ve kterém jsem si to přečetl, je už opravdu staršího data a jak známo v medicíně se mnohdy situace vyvíjí také rychle, změnilo se něco v tomto smyslu? Myslím pozitivně.
No, nepochybně. To je podobně, jako kdybyste se zeptal, zda se něco změnilo mezi tím, kdy Hillary v roce 1953 vylezl na Mount Everest a dneska vás tam doslova vynesou za peníze, budete-li bohatý. A pamatujeme si, že odtamtud byly televizní přenosy, když byla olympiáda v Pekingu. To je vývoj ve všem. A v medicíně a teda v transplantacích také. My jsme dělali ze začátku tak 10 transplantací za rok. Dneska už se dělá hodně přes 20 ročně a také se změnila ta kvalita. Dneska si kolegové, ten tým vede teď profesor Liške, dovolí transplantovat daleko starší lidi než my ze začátku, daleko rizikovější lidi a také celý ten systém se změnil. Dneska se to dělá na takzvané extrakorporální oxigenaci, kde ten nemocný je napojen na oxigenaci mimotělní teda, takže si můžeme dovolit daleko víc, nebo kolegové si může, já už teda dneska netransplantuju.
No ale jestli jsou tam nějaké takové postupy, o kterých třeba se vám tehdy ani nezdálo?
To ne. Ten z pohledu chirurgie, víte, transplantace je atraktivní pro média, ale to je spíš organizační věc. To, ta vlastní technika toho přišití, odebrání a přišití té plíce, ta se nezměnila, ta technika je stále stejná, ale změnilo se mnohé kolem, právě ta oxigenace mimotělní dovoluje užít a dokonce se připravuje teď program, že se budou užívat plíce, které dřív jsme si neodvážili použít, protože jejich funkce nebyla tak dobrá. Teď se vylepší ty plíce mimo tělo pacienta a pak se teprve implantuje. Pokrok je.
Ale ty plíce by nepochybně neměly vědět nic vůbec o kouření, protože o kouření si dneska budeme taky povídat a nebudeme hodní na kuřáky.
Ano, budu velmi stručný. Obecně i mezinárodně 6 měsíců musí kuřák abstinovat od kouření, kontroluje se to, pak se teprve může stát kandidátem. Pokud kouří, tak v žádném případě kandidátem na transplantaci není.
U nás v Českém rozhlase probíhá právě anketa hrdina.cz. Profesor Pavel Pavko, když si řekl, že například Hus a Palach povýšili hodnotu vlastního přesvědčení nad vlastní život. Pane profesore, já téhle vaší repliky teď využiju a zeptám se vás, jestli právě tohle jsou podle vás hrdinové. A co je podle vás vůbec to největší hrdinství? Co je podle vás hrdinský čin?
Předně to, koho považujeme za hrdiny, to je velmi subjektivní a to já považuji někoho za hrdinu a někdo jiný ho může považovat za škůdce. Já vám řeknu příklad, třeba když německé ponorky torpedovaly spojenecké lodě během druhé světové války, tak ty kapitáni dostávali různá hrdinská vyznamenání a byli považováni německým národem za hrdiny. No, Angličané, kdyby je byli chytli, tak je postavili před soud. Na tomto příkladu já myslím, že posluchač pochopí, že to je subjektivní. Pro mě je hrdina člověk, který vykoná mimořádný čin v prospěch nějaké komunity, která ho pak označí za hrdinu. Jiná komunita to může odsoudit, jak jsem vám vysvětlil na tom příkladě. Takže kdo je hrdina, no... A pokud jde o Palacha a Jana Husa, no, ano, byli hrdiny, naše komunita je označila za hrdiny, náš národ je označil za hrdiny, pomenoval po nich náměstí, položili teda svůj život, je otázka, opravdu teda, možná, že teď ne všichni posluchači se mnou budou souhlasit, že se na to se možná úplně jinak dívala na tyto činy třeba u Palacha jeho rodina. Jeho blízci, jeho kamarádi. Je to otázka pohledu a nemyslím, že všichni na to hleděli stejně.
Asi pravděpodobně ten hrdinský čin je to, když člověk udělá něco, přičemž nehledí na to, že může přijít o život, může přijít o zdraví.
No ne, tak on to dělá někdy i s tím, že ví, že o ten život přijde. Já si myslím, že student Palach věděl, že Jan Hus také věděl, kam jde. No, ale vždycky je tam ten prospěch té společnosti, nebo domnělý prospěch té společnosti, protože když někdo obětuje svůj život, když paní se pohádá se svým manželem a skočí z pátého patra, označujeme za hrdinku, neoznačujeme, protože my egoisticky, subjektivně z toho nic nemáme.
To je pravda, ale možná ti hrdinové už se rodí, no pro nás už v dětství. Hrdinové, které jsme my nebo považovali za hrdiny z knížek, já nevím, pamatuju se, že v naší době to byl třeba, já nevím, knížky Arkádie Gajdara, tak to byl Timura jeho parta třeba, že jo?
Vy jste zmínil také Vinetu, a myslím Vinetu, dříve, ano. No. A já nevím, jak se na to dívali, na ty bělochy v Americe, ty indiáni, jestli to byly hrdinové. Z pohledu běložské literatury, abychom tak řekli, to byly hrdinové, možná pro ně ne. Opět to je pohled prostě skupiny lidí, která označí toho jedince za hrdinu. Ale jiná skupina ho nemusí označit.
Já si myslím, já bych určitě jaksi zvednul ruku za parašutisty, ty, kteří zabili Heidricha a poté jaksi opravdu hrdinskou smrtí zahynuli.
Určitě, ale vidíte, že i na tohleto v literatuře byly rozporuplné názory, že ty oběti nestály za to. Ty oběti českého národa. Ale já toto posuzovat nemohu, jenom říkám, jak je to individuální, to posuzování každého činu.
Posloucháte hosta do domu, kterým je dnes pan profesor Pavel Pavko. My si povídáme samozřejmě i, jak se říká, mimo protokol, když vy posloucháte písně. A povídali jsme si o tom, co teď chci jaksi dát vám také na úvahu veřejnosti. A to je zákaz kouření, nebo respektive takhle, předpokládaný plošný zákaz kouření. Vy jste, pane profesore, znám jako člověk, který má vůči kouření odpor. Je to tak, ano.
Ano.
Já jsem taky odpůrce, i když já jsem vyléčený kuřák. Vy jste někdy kouřil?
Jednu cigaretu asi ve 14 letech ve sklepě s kamarádem jsme zkusili, začali jsme kašlat a skončili jsme. Tatínek byl ale silný kuřák, byl právník a věděl jsem, jak každé ráno kašle, a tak jsem si pochopil, že tudy cesta nevede.
Tak to máte jednodušší, já jsem se k tomu musel prokouřit, k tomu rozhodnutí.
Chvála Bohu,
a kouřil jsem hodně, kouřil jsem možná 40 taky, ale ze dne na den. No, ale to není to, proč, jak si o tom kouření začínám. Myslíte si, že ten předpokládaný plošný zákaz kouření, o kterém se uvažuje už dokonce jaksi zcela vážně, že by mohl jednou provždy ten zlozvyk odstranit naší?
No, to si nemyslím. To nebude žádná revoluce, ale evoluce. A pokud jde o ten plošný zákaz v restauracích, podívejte se, předně je známo statisticky, že první cigaretu si dávají mladí lidé v hospodách. Kde je partička a nechci být pozadu, abych tak řekl, tak si zapálím. Takže je to...
Kdybyste mě viděl, když jsem začínal kouřit.
Je to místo, ano, vidíte, potvrzujete i sám to, co říkám. Za druhé, když pozorujete kuřáky, lidé během jídla nekouří. Lidé si zapálí po jídle. Ale v restauraci je to tak, že zatímco jeden je po jídle, dá si kávu a zapálí si, tak druhý přichází s rodinou, s dětmi a dává si polívku. Rozumíme? Takže já si myslím, že restaurace je veřejný prostor z mého pohledu, byť má svého soukromého vlastníka. A ty restauratéři všichni zdůrazňují, že prostě přijdou o biznis. Kdybych měl zastávat toto hledisko, tak do restaurace v České republice u dospělé populace je tak 28-29 necelá třetina kuřáku dospělé populace. Takže teoreticky je to 30%, řekněme. Já, pokud operuji jako plicní chirurg, tak 85% našich pacientů s nádory plicními jsou rakoviny. Jsou to teda 100% rakoviny, ale 85% jsou to kuřáci. Takže já bych také měl lobovat za kouření, protože pro mě je to, ano, vy se smějte, je to práce, ale přísun práce a v tržním prostředí, kdo víc pracuje, víc má. Jenže toto je pohled čistě ekonomický, ale já musím ještě mít pohled etický a ten etický mi velí, že nemohu podporovat a plédovat pro něco, co škodí. A že to škodí, že kouření zdraví škodí, o tom snad už vůbec nikdo z dospělých v naší zemi nemůže pochybovat. Takže biznis je jedna věc a morálka člověka, která musí upozadit teda ten biznis v jistých chvílích, není všecko, jenom nejsou peníze, tak nehledě na to, že ekonomicky ten stát dá daleko víc na následky léčení kouření, než získá zdaní kuřiva.
To máte pravdu, jste mě připomněl s tím přísunem té práce slavný film Charlieho Chaplina Kid, kdy on působil jako sklenář, zaskrýval okna a postihal toho kluka, aby rozbíjel okna připravoval mu práci. Ale víte, při tom předpokládaném jaksi plošném zákazu kouření by se uvažovalo i o tom, že teď jeden kamarád zrovna včera nebo předevčírem, velice slavný kamarád, malíř, si stěžoval, říkal, už ani na zahrádkách v té hospodě nebudu moc kouřit. Ale já jsem říkal, no, ale jenomže tvoje kouření by opravdu mohlo někomu vadit i na té zahrádce.
Tak tohle to bych tak neodsuzoval na veřejném nebo na volném prostranství, kde je výměna toho vzduchu. V uzavřených místnostech určitě ano, a jak sám dobře asi víte, oddělit kuřáckou a nekuřácké prostory v restauraci je prakticky nemožné. Navíc ten zaměstnavatel staví do rizikového prostředí ty číšníky a servírky a ty zaměstnance, protože oni se pohybují neustále v zakouřeném prostředí a už v 19. století se vědělo, že některé rakoviny postihují hospodské a trafikanty. rakovina plic mezi ně patřila.
Vážně?
Ano, ano. To už věděli, neměli rentgeny, neměli nic, ale pozorovali, že tyhle ty lidé jsou častěji nemocní, neměli žádné přesné statistiky, ale v literatuře to je napsané, že to byla nemoc trafikantů a hospodských.
To máte 100% pravdu, tedy já si tak představil svoje dětství na malém moravském městě, kdy jsme měli trafikanta pana Paráka, a jen když se vešlo, tak napřed člověk musel takhle mávat rukama, aby rozpílil ty čoudy, kde pan Parák vlastně sedí.
Je to tak.
Ale v Americe se už nesmí, nebo nevím, jestli se už opravdu nesmí, ale v podstatě ani na ulici. To znamená, když jdete s cigaretou, tak už se na vás koukají.
Je mnoho evropských států, kde se v restauraci nekouří. V Americe, když vás přijímají do zaměstnání, tak často vyplňujete rubriku kuřák, nekuřák. Protože ten zaměstnavatel pečlivě zvažuje jednak. Ví, všichni vědí, že ty kuřáci jsou přece častěji nemocní, katary horních cest, dýchacích a tak. A za druhé vědí, že určitý počet minut, někdy je to možná hodina z pracovní doby, stráví tím, že si zapálí. A v New Yorku jsem viděl před těmi institucemi na chodníku v chladu skupinky lidí, kteří kouřili na chodníku, protože v budově nesměli. Tak to je, ale je to určitá ztráta času vždycky.
No, pane profesore, ono je to už i u nás, já takhle projíždím.
Já nevím, ale je to možné.
Vídám, ano, opravdu ty, ale hlavně v chladu a třeba v Plískanici tam stojí
a hulí.
Ano, klepou se teda opravdu zimou, ale tu cigaretu si neodpustí. No, tak uvidíme, jak na tom budou, až bude opravdu i na ulici ten plošný zákaz. Uvidíme. Není divu, že o kouření nemluví jaksi s nad velkým nadšením pan profesor Pavel Pavko, protože je celý život velice aktivním sportovcem a ono se to tak nějak jaksi nerýmuje. Já si taky pamatuju, že když jsem kouřil, tak to nebylo nic moc. Když jsem přestal, tak jsem najednou začal stíhat utíkat i těm obráncům v naší fotbalové amfoře. No tak to už je taky pasé samozřejmě, ale to už má jiné konotace. No ale pan profesor je opravdu velice aktivním sportovcem. Teď jsme si zrovna povídali o tom, že zcela nedávno jste byl účastníkem takové hezké charitativní akce, kdy Pepa Zimovčák jede na tom vysokém kole. Já vás taky viděl na tom vysokém kole. To jste nejel teď.
Ne, teď.
A co to bylo? To byla charitativní akce.
Tato akce, Pepa Zimovčák, no my to jezdíme už, já nevím, 7-8 let. Původně se to jezdilo i ze Slováky a jezdili jsme z východního Slovenska až do Aše, pak se to jelo zase zpátky a teď se Česko osamostatnilo a Slovensko také, takže jsme jeli 10 dní, teda já jsem jel jenom 3 dní, s hanbou musím přiznat, neměl jsem čas, loni jsem to jel celé. A vybírají se peníze na ozdravné pobyty onkologických dětí. Že ty děti jsou po té náročné léčbě a operaci zdecimované dost a často ty rodiny už nemají prostředky pak na ty ozdravné pobyty, protože během celé té léčby obyčejně maminka zůstává s dítětem a rodina je závislá na jednom platu. A prostě je třeba těm lidem pomoct. No, rád to dělám a budu to dělat jistě, pokud udržím rovnováhu na kole i příští rok, i další leta.
To je ale primár takhle spojit příjemné s užitečným.
Určitě,
to je ideální záležitost.
Ale chtěl bych ještě říct, jestli dovolíte, že prošli jsme mnoho těch měst a vesnic. Dvě myšlenky snad. Zdá se mi, že štědřejší jsou lidé na Moravě než v Čechách. A pak se mi zdálo, že jsou štědřejší lidé v malých obcích než ve velkých městech. Ale samozřejmě neříkám, že to tak je absolutně, jenom to je takové moje pozorování, jak jsem vnímal ty dary na tu nadaci. A vybralo se asi 1 400 000 korun letos.
Nádhera.
No, takže jak to jde přes milion, je to radost.
Teď jste dal hezký muster těm, kdo by chtěli podobné akce dělat, tak jedině na Moravu a do malá města. No ale pochopitelně vaše sportovní aktivity nejsou vždycky nutně spojeny s nějakou charitativní záležitostí, protože člověk si prostě jen tak pro radost vyjede třeba na tom kole, anebo vy plavete. Co jsem teda opravdu netušil, vy veslujete na Vltavě.
pádluju. Mezi veslováním a pádlováním je velký rozdíl. Na kajaku se pádluje, v kanoji se pádluje a na skifu a na veslicích se vesluje.
A já myslel, že na pramici že veslujete.
No na pramici jo, ale to není sport. Ano, pádluju.
Takže pádlujete, to znamená...
Na kajaku, ano. Tak,
solo?
Ano.
Solově?
Aha. Snad mohu říct příhodu, která se mi stala. Já jsem kdysi v rozhlase říkal, že rybáři, protože jezdím na tom kajaku a vidím na březích sedějí rybáři, že rybáři jsou lidi, kteří mají zlé ženy a utíkají k vodě a že ty, co mají nejhorší ženy, ty chytají z loďky, aby na ně jako nemohli. A představte si, že jedu přes Orlickou přehradu a snad někde uprostřed chlap na loďce a poznal mě na tom kajaku a říká, pane profesore, máte u mě rybu. Já jsem říkal, za co rybu? To, co jste říkal v tom rozhlase, to sedí. Tak jsem si představil, jakou ženu asi doma má.
Když je až ve prostřed Orlíku, teda, to vám řeknu teda. No ale tak vy, jako, ano. Tak, jako, ale neláká vás třeba teď je strašná móda takové ty dračí lodě?
No, lákali mě to, protože u nás v klubu mají dračilo taky, ale já zase s tím časem ty jejich tréninky nestíhám. Jsou to starší lidé, kteří jezdí u nás dračilo. Je to zábava,
ale to
slyšíte, jak se bubnuje a všichni makají. No. Je třeba se pohybovat.
Nepochybně, vy se pohybujete dokonce i směrem jaksi nejenom horizontálním, ale i vertikálním, protože pořád lezete po skalách.
Ne, to už ne.
To jste už opustili.
To skončilo svatbou, žena řekla dost.
Ale ta informace pořád platí, jak vypadáte pořád jako aktivní horolezec, aspoň ne, pro veřejnost.
Ne, to nejsem už, ne, no. To opravdu ne.
Ale pamatuju se, to už je teda let, já jsem to běžel asi dvakrát, třikrát, ale potkali jsme se na Velké Kunratické.
To ano.
To běháte pořád ještě?
Ne, teď už to neběhám, běhám dál, ale méně, ale to jsem chodíval, to bylo vždycky pěkné.
To je krásná akce, protože tam opravdu vidíte, jak si ty úplně ty špičkové a i ty, kteří jaksi...
Bojujou sami se sebou.
Ne, teď se to řekl velice hezky, to už nebudu ani eufemismus.
Aby to doběhli.
No mimochodem, do jaké doby nebo do kolika let může člověk vlastně aktivně sportovat? Měl by třeba ty svoje aktivity časem nějak jaksi omezovat?
No to záleží na zdravotním stavu toho člověka, ale když je to dozované a pod nějakou kontrolou, tak by měl podle mě se pohybovat až do konce svého žití. Lenin říkal, že pohyb je vlastnost hmoty. Akorát nikdo z nás neví, jestli tím myslel, že se v nás pohybují ty molekuly a elektrony, anebo že se pohybujeme celý, ale pohyb je vlastnost hmoty a teda na tuhletu větu by posluchači neměli zapomenout.
A je jedno, jak je ta hmota stará teda.
Ne, určitě, tak dozvání ten pohyb nějaký má být. Jakmile člověk zasedne k televizi a dá si lahváč, tak to je konec bytí, podle mě.
No, jak se dalo předpokládat, tak návštěva dnešního hosta do domu, profesora Pavla Pavka, vás nenechala v klidu a přichází pár dotazů i e-mailových, například paní inženýrka Lapská, se ptá pana profesora, jak velký vliv má na její plíce 23 let práce v prašném a cementovém prostředí, přestože pracuje v kanceláři, tak to dýchá. Tak
no, určitě, paní Jiřko, byste měla navštívit oddělení pracovního lékařství, jestli jste v této expozici tolik let, aby vás vyšetřili.
Mm-hmm. Pak je tady pozdrav z Oslo, tedy přímo z Norska. Paní Hana Almová, zdraví, přeje krásný den, ale ptá se, nebo respektive takhle, spíš podotýká, ke kouření. Tady v Norsku také byly obavy, že restaurace zkrachují, opak je pravdu, všichni ti, kteří do restaurací nechodili kvůli kouři, tam teď chodí, kuřáci sedí venku na zahrádce i v zimě pod plynovými ohřívači. No, prosím.
Ano, je to tak. To není zkušenost pouze z Norska, statistiky jsou i z jiných zemí. Přechodně dojde k poklesu návštěvnosti těch restaurací, ale velmi přechodně od řádu 2-3 měsíců a pak se ta křivka zase zvedá a naopak ta návštěvnost je větší, než byla předtím.
No, pak je tady ještě od paní Bohumily, díky vám za vaše slova k tomu s pohledem na hrdinství a taky má tady pár zkušeností s několika lidmi po transplantacích. Nechápeme, že jim dána možnost kvalitního života dalšího lepšího, než předtím a oni přesto kouří.
Tak... Má pravdu. Je to tak bohužel, že teda, jak jsem říkal, před transplantací 6 měsíců musí abstinovat, ale podle průzkumu, který u nás dělal jeden student medicíny, necelých 20% těch kuřáků po transplantaci začne znova kouřit. To znamená každý pátý, šestý. A to je, si myslím, trestuhodné, protože to jsou obrovské finanční prostředky, které se do takového nemocného investují. To za prvé. A za druhé, tím, že dáte plíce jednomu, tak je nemůžete dát druhému.
No, s těmi finančními prostředky se pojí to, co jsem se vás také chtěl zeptat a tím to tak činím, protože jsem si všiml, že jste se zmínil i o velice zajímavém rakouském systému soukromého zdravotního pojištění, které zná příplatky za lékaře a ty jsou plně placeny vedoucími lékaři oddělení. A chci se zeptat, bude, myslíte, podobný systém třeba někdy možno zavést i u nás?
Já jsem nedávno na toto téma pár dní článek poslal a vyšel v Rudém v Právu.
Už jenom Právu.
Ano. Jenom v Právu. A myslím si, že to je všechny země, které já znám, evropské, jejich systému se blížíme, komerční připojištění zdravotní znají. V tom článku jsem napsal tuto myšlenku. Ono se to zdá politikům jako a mnohým lidem jako nemorální, aby někdo, kdo má víc prostředků, měl možnost v případě nemoci být jinak ošetřen, než ten, kdo ty prostředky nemá. Já si myslím, že to nemorální není a vysvětlím proč. Nemocný člověk je člověk nemocný toho výkonu, kterého byl mocný, když byl zdravý. Ale stejně tak nemocný člověk toho výkonu, kterého dříve byl schopen, je člověk starý. Starý člověk už je také nemocný. Ale přitom se nám nezdá nemorální, že někteří lidé si připlácí na důchod a pak máme bohatší důchodce díky tomu připojištění a chudší důchodce. A stejně tak si myslím, je naprosto morální, aby někdo si šetřil, až bude zlé, a pak mohl realizovat. V našem systému jste svobodní, pokud jste zdraví. Můžete si koupit letadlo, loď, zámek někde. Ale jakmile onemocníte, tak si nemůžete legálně realizovat své prostředky finanční ve prospěch toho, co v dané chvíli je vám nejcennější, a to je vaše zdraví. Ale pak, když umřete, nerad to říkám, ale musím to říct, tak si můžete pozvat, nebo vaši příbuzní můžou pozvat filharmonii do krematoria. A zase jste svobodní a pozvat cenou rakev, já nevím co. Ale v době v tom úseku života, kdy jste nemocný, legálně nemůžete realizovat své prostředky ve prospěch svého zdraví. To já vidím, že je to špatné, protože opravdu jenom velmi hloupý člověk si může myslet. Já už jsem to říkal, musím to zopakovat, že člověk, který přijede do nemocnice v autě za 3 miliony, si dá pyžamo a postaví se do řady s těmi, kteří přijeli tramvají. To si může myslet jenom hloupý člověk. A vždycky najde někoho. Ale proč tento systém podporovat? Oficiálně říct z tohoto, z těch takových různých obálek a tak ten stát nevidí ani korunu, protože to je nezdanitelné. Proč neudělat řádný transparentní systém? Ano, máš větší peníze, jenom zase hloupý člověk si může myslet, že slepé střevo nebo žlučník nebo já nevím co, můžete odoperovat jinak bohatému a chudému. Ne, ta péče je vždycky stejná, ale ten bohatý si chce vybrat pana primáře, aby ho operoval. Chce si vybrat den, kdy to bude, protože má biznis, tak řekne za 14 dní, já chci tu protézu, mě bolí ta kyčel tak, že už dalšího půl roku nebo čtvrt roku nechci na to čekat, já to chci teď za 14 dní. Jo? A já chci mít jednolůžkový pokoj, protože já nevím, se špatně vyspím s jinými lidmi a já si je za to zaplatím. A já v tom nevidím nic nemorálního. Kdyby kapacity českého zdravotnictví nestačily a opravdu se odsouvali lidé nemajetní, ale kapacity českého zdravotnictví, aspoň toho nemocničního, jsou abundantní. A my jsme schopni dělat daleko víc, než děláme. A jediné, co nás limituje v naší práci, jsou ty pojišťovací peníze. Ty pojišťovny vyberou to, co vyberou. No a samozřejmě nemůžou poskytovat neomezenou péči.
Než se rozloučíme, pane profesore, co vaše letošní dovolená, jestli to není tajemství, kam se vydáte?
Vůbec žádné tajemství. Já už jsem nejraději na Orlíku, kde mám chatu, tam je les, voda a velmi se těším na filmový festival, který bude už druhým rokem ve Slavonici, krásné městečko na jihu Moravy, vlastně hraniční město do Rakouska od 4. pardon, od 6. do 10. tam bude ten film, asi 35 filmů a vybírají to velmi dobře.
Hmm. Tak já vám přeju nejenom krásné filmové zážitky, ale vůbec, ať si to léto užijete. Věřím, vážení posluchači, že i vás potěšilo, že si na nás pan profesor Pavel Pavko udělal čas a přišel do vysílání Českého rozhlasu Dvojky. Děkujeme vám za příjemnou návštěvu a zase někdy naslyšenou.
Já děkuju.
No a my se spolu potkáme na vlnách Dvojky, vážení a milí, zase v pátek při šťastné cestě.